Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 25 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗចិនឆ្លើយតបយ៉ាងខឹងសម្បាលើការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងទួរគីចាត់ទុកការសម្រេចចិត្តបើកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមក្នុងរយៈពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកច្រានចោលការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីពីចំនួនពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសក្តីរាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងចាប់ខ្លួនតំណាងពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសក្តីរាយការណ៍ពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិចាប់ផ្ដើមដោយគ្មានគូប្រកួតប្រជែងពិតប្រាកដដែលបង្ហាញថាគណៈបកកាន់អំណាចនឹងទទួលជ័យជំនះពិតប្រាកដហើយនឹងសក្តីរាយការណ៍ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហៅការបោះឆ្នោតថាមិនស្របច្បាប់និងគ្មានប្រជាធិបតេយ្យសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមអញ្ជើញពេជ្ជនាបាទ
អរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានឆ្លើយតបយ៉ាងខឹងសម្បាទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសំទោសទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលការនេះបង្ហាញពីភាពផ្ទុយគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្ចួយមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបរបស់ប្រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃសុក្របានប្រកាសពីអ្វីដែលលោកហៅថាជាការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមិនដែលមានពីមុនមកប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងនិងបានគម្រាមកំហែងពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2ប្រសិនបើមិនទទួលបានផលនៅក្នុងពេលនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបានដាក់ទៅលើបុគ្គលម្នាក់ក្រុមហ៊ុនចំនួន27និងនាវាចំនួន28គ្រឿងដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន7ផ្សេងទៀតក្នុងគោលបំណងកាត់ផ្ដាច់ការដឹកជញ្ជូនខុសច្បាប់និងប្រតិកម្មរបស់កូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាំងខ្ទប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកាំងធ្វើជំនួញរកស៊ីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងនេះក្រសួងការបរទេសចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រឆាំងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មឯកតោភាគីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានប្រាជ្ញាថានឹងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងខ្លាំងក្លាអនុលោមតាមច្បាប់ក្រសួងក៏បានទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកទណ្ឌកម្មទាំងនោះចេញជាបន្ទាន់ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺជាការឆ្លើយតបចុងក្រោយបំផុតរបស់ចិននៅក្នុងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងដែលមិនស្របតាមក្របខ័ណ្ឌការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលទួរគីបានចាត់ទុកថានេះជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកស្ថានទូតនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងខែឧសភាជំនួសឲ្យនៅដំណាច់ចុងឆ្នាំក្រោយនេះដោយតែធ្លាប់បានប្រកាសកាលពីពេលមុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានឲ្យដឹងថាការសម្រេចចិត្តនេះនឹងបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបំផ្លាញមូលដ្ឋានសន្តិភាពតាមរយៈការជន់ឈ្លីលើច្បាប់អន្តរជាតិដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីទីក្រុងយេរូសាឡិមអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence បានប្រាប់សភាអ៊ីស្រាអែលកាលពីខែមុនថា ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងស្ថានទូតនឹងធ្វើឡើងនៅដំណាច់ចុងឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្របានប្រកាសថារដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅខែឧសភាគឺនៅចំពេលខួបលើកទី70របស់អ៊ីស្រាអែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីខែធ្នូបានប្រកាសពីការទទួលស្គាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលការនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសអារ៉ាប់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងប៉ាឡេស្ទីនមានការខឹងសម្បាដោយសារតែពួកគេចង់បានតំបន់ផ្នែកខាងកើតទីក្រុង Old City ធ្វើជារដ្ឋធានីរបស់ពួកគេក្រសួងការបរទេសទូគីបានប្រកាសថាទូគីនឹងបន្តកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការការពារភាពស្របច្បាប់របស់ប៉ាឡេស្ទីនប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភនេះមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការបដូរទីតាំងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលឿនជាងគម្រោងដែលបានប្រកាសកាលពីពេលមុនគឺការជាការញុះញង់ដល់ប្រទេសអារ៉ាប់រួមសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់គាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ុលមិនមែនពួកតាលីបង់នោះទេដើម្បីជួយវាយបង្ក្រាបពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបានច្រានចោលការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូថាចំនួនពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមកើនឡើងដល់រាប់ពាន់នាក់នោះមេបញ្ជាការកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកចន-នីកូលសិនបានធ្វើការកត់សម្គាល់ការពីថ្ងៃសៅរ៍ឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់រុស្ស៊ីនាពេលថ្មីៗនេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាអ្នកដែលបានបង្កើតពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសលោកនីកូលសិនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងរដ្ឋធានីរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានថាការកើនឡើងចំនួនពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Daesh នៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលបានអះអាងដោយរុស្ស៊ីនោះគឺជាការនិយាយបំភ្លឺក្រុមនេះមានចំនួនប្រមាណ 1,500 នាក់លោកនីកូសិនបានថ្លែងថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនក្នុងខេត្តណាងកាហានិងខេត្តគូណាភៀកខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងនៅក្នុងតំបន់តូចមួយនៅក្នុងខេត្តជូចាន់ភៀកខាងជើង
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
បន្ទាប់ពីការតវ៉ាសូមឲ្យមានការចុះបញ្ជីដីទំហំ103ហិកតាក្នុងស្រុកគិរីសាគរត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងមិនអើពើនោះតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្រោយពីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរូបនេះចូលទៅបោះបង្គោលលើព្រំដីនោះក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាអាជ្ញាធរមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានដីធ្លីពីអ្នកមានអំណាចតែបែរជាមកចាប់ជនរងគ្រោះទៅវិញលោកហូរ៉ាត់ស្មីនីវីអេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងបានចាប់ខ្លួនតំណាងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីតំណាងក្រុមហ៊ុនរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបថាបានបោះបង្គោលដីខុសច្បាប់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកហេងសុកវ័យ48ឆ្នាំតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន50គ្រួសារដែលកំពុងមានវិវាទដីទំហំ103ហិកតាជាមួយក្រុមហ៊ុន LYP Group របស់លោកលីយ៉ាងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រគឺ2ថ្ងៃមុនពេលបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិបន្ទាប់ពីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរូបនោះបានចូលទៅបោះបង្គោលដីដែលរងការឈូសឆាយដោយគ្រឿងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនកាលពីចុងឆ្នាំ2017លោកអិនគង្ជិតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងថ្លែងថាលោកហេងសុកបានចូលទៅបោះបង្គោលលើដីដែលមានទំនាស់កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះភ្លាមៗក្រោយការបោះបង្គោលដីដើម្បីចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុននោះលោកច័ន្ទណាគ្រីតំណាងក្រុមហ៊ុន LYP Group ដែលគ្រប់គ្រងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងខេត្តកោះកុងបានប្តឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនលោកហេងសុកតែម្ដង
លោកច័ន្ទណាគ្រីនៃការក្រុមហ៊ុនគាត់បានប្តឹងទៅនគរបាលស្រុករីសាគូនិងនគរបាលឃុំព្រែកខ្សាច់ហ្នឹងហើយនៅម៉ោង12ជាងម្សិលមិញហ្នឹងបានចាប់ខ្លួនគាត់ហើយបានដឹកតាមរថយន្តក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបញ្ជូនមកដល់ស្នងការនគរបាលខេត្តកោះកុងកាលពីល្ងាចមិញម៉ោង 5:20 នាទីអញ្ចឹងខាងនគរបាលព្រំដែនកម្រិតធ្ងន់ហ្នឹងគាត់បានសាកទូឈ្មោះហេងសុកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ50គ្រួសារហ្នឹងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកច័ន្ទណាគ្រីមេការក្រុមហ៊ុន SEZរបស់លោកលីយ៉ាងផាត
់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអះអាងបន្ថែមថាលោកលីយ៉ាងផាត់ដែលមានងារផ្សេងទៀតជាអុកញ៉ាគឺជាអ្នកមានលុយ ដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់ក្នុងខេត្តកោះកុងដូច្នេះហើយរាល់បណ្ដឹងចេញពីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកត្រូវអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចាត់ការភ្លាមភ្លាមហើយសំណុំរឿងតែងតែទៅដល់តុលាការដែលជារឿយៗបានឃុំខ្លួនជនដែលត្រូវបានចាប់ដោយកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនៅមុនពេលដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលោកហេងសុកដែលមានលំនៅឋានក្នុងឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរូបនេះបានប្តឹងទៅអភិបាលខេត្តកោះកុងគឺអ្នកស្រីមិថុនាពុថងដើម្បីសូមកិច្ចអន្តរាគមន៍នេះបើយោងតាមពាក្យបណ្តឹងរបស់លោកហេងសុកដែលបានដាក់ចូលទៅសាលាខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2017ពាក្យបណ្តឹងរបស់លោកហេងសុកបានពណ៌នាអំពីដំណើររឿងវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនលោកលីយ៉ាងផាត់ដែលបានកាត់ឡើងនៅពេលក្រុមហ៊ុនរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិរូបនេះបានចូលមកដល់តំបន់ព្រែកខ្សាច់នៅឆ្នាំ2005វិវាទបានកើនកម្ដៅខ្លាំងដោយនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ក្រុមហ៊ុនបាននាំមន្ត្រីបរិស្ថានមកបោះបង្គោលចំនួន6បង្គោលពីចំណុចឆាយក្រូចមកដល់ចំណុចលើត្រពាំងគៀក្នុងភូមិសំរងតកៅដើម្បីខណ្ឌព្រំប្រទល់ដីការបោះបង្គោលនេះបានហុំព័ទ្ធផ្ទៃដីសរុប103ហិកតារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង50គ្រួសារពាក្យបណ្ដឹងបានរៀបរាប់ទៀតថាក្រោយមកគឺនៅខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះក្រុមហ៊ុនដែលមានលោកច័ន្ទណាគ្រីជាតំណាងបានបញ្ជូនគ្រឿងចាក់មកឈូសឆាយប៉ះពាល់លើដីប្រជាពលរដ្ឋនៅចំណុចវាលពួយធំក្នុងភូមិសំរងតកៅធ្វើឲ្យបាត់បង់ស្លាកស្នាមព្រំប្រទល់ក្បាលដីពាក្យបណ្ដឹងបានសរសេរបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាពួកខ្ញុំនាំគ្នាចេញទៅតវ៉ាសុំឲ្យគ្រឿងចាក់ផ្អាកការឈូសឆាយក៏តំណាងក្រុមហ៊ុនមិនព្រមស្ដាប់ដែរលោកហេងសុកក្នុងបណ្ដឹងរបស់លោកក៏សុំអន្តរាគមន៍ពីអ្នកស្រីមិថុនាពុថងលើចំណុច4ដែលក្នុងនោះគឺស្នើសុំកាត់ឈឿលផ្ទៃដីទំហំ103ហិកតាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចំណុចវាលពួយធំភូមិសំរងតកៅឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរពីទីតាំងអនុវត្តគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន SEZ និងសុំចុះបញ្ជីដីគ្រប់គ្រងជាកម្មសិទ្ធិលោកញៀបសំអឿនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តកោះកុងបានប្រាប់ VOA ថាទោះជាមានពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចូលដល់សាលាខេត្តក្ដីក៏មិនឃើញមានការផ្ដល់ដំណោះស្រាយណាមួយធ្វើឡើងតែបែរជាមានការចាប់ខ្លួនជនរងគ្រោះក្នុងចំនួនដីធ្លីនេះទៅវិញលោកមានប្រសាសន៍ថា
ខាងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានលោកហេងសុកជាតំណាងនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំកាត់ឈឿលទៅខេត្តហើយរដ្ឋបាលខេត្តមិនព្រមដោះស្រាយគាត់បែរទៅជាចាប់គាត់ខ្លួនគាត់ក្នុងសំណុំរឿងចោតពីប្រំអត់ទាន់អញ្ចឹងយើងគិតថារឿងនេះវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋហើយជាទូទៅណាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរបើសិនណាជាមានការឃុំខ្លួនគាត់ម្នាក់ទៀតនារសៀននេះយើងគិតថាក្រុមហ៊ុននេះគឺមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនដែលអភិវឌ្ឍជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរួចផុតអំពីភាពក្រីក្រទេ
លោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ាងផាត់ក៏បានប្តឹងប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាញឹកញាប់និងប្តឹងចាប់តំណាងប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបកាលពីពេលកន្លងមកដែរក្នុងករណីស្រដៀងគ្នានេះលោកច័ន្ទណាគ្រីមេការក្រុមហ៊ុន LYP ក្រុមនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តកោះកុងបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះចំណែកលោកកឹមបណ្ណានាយកប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំព្រែកជីកបានដាក់ទូរស័ព្ទចុះនៅពេល VOA សួរលោកថាតើការចាប់ខ្លួនលោកហេងសុកធ្វើឡើងទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកលីយ៉ាងផាត់ឬយ៉ាងណាមុនពេលលោកដាក់ទូរស័ព្ទចុះលោកបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA យ៉ាងដូចនេះ
អ្វីដែលពាក់ព័ន្ធច្បាប់ធ្វើតាមច្បាប
់អ្នកស្រីមិថុនាភូថងអភិបាលខេត្តកោះកុងមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងអំពីការចាប់ខ្លួនលោកហេងសុកទេតែអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីនឹងពិនិត្យទៅតាមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធករណីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអិនគង្ជិតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងបានឲ្យដឹងថាវិវាទដីធ្លីរបស់លោកហេងសុកនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសមាជិកប្រសិទ្ធិលីយ៉ុងផាត់បានកើតឡើងក្រោយក្រុមហ៊ុននេះបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ9977ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2010ផ្ទៃដីនេះគឺស្ថិតក្នុងតំបន់ឧស្សាហជាតិបទុមសាគរនៃខេត្តកោះកុងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសថៃមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអះអាងថាលោកហេងសុកអាចនឹងត្រូវតុលាការឃុំខ្លួនប្រសិនបើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តលោកថាអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការកម្រនឹងត្រូវបានតុលាការដោះលែងមកវិញបើមើលទៅលើករណីផ្សេងទៀតដូចជាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារបរិស្ថានរបស់អតីតអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលបានកើតឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏រងការប្តឹងដោយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ាងផាត់ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គបោះឆ្នោតជាង 10,000 នាក់នឹងចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាព្រឹកនេះគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទទួលបានជ័យជំនះពិតប្រាកដផ្អែកលើតួលេខនៃអង្គបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាដែលគេមិនឃើញមានក្រុមអង្គការឯករាជ្យនិងមានអ្នកជំនាញពិតប្រាកដចូលសង្កេតការនេះលោកសុកខេមរានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍ថាក្រុមអ្នករៀបចំបោះឆ្នោតបានរៀបចំរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអសកលដែលផ្ដល់ជ័យជំនះដល់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយដែលគ្មានការចូលរួមប្រកួតពីដៃគូខ្លាំងពិតប្រាកដនេះសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលគេបានដឹងជាមុនថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឈ្នះឆ្នោតសឹងតែទាំងអស់ឬឈ្នះទាំងស្រុងនោះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំង33នៅទូទាំងប្រទេសបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានឲ្យដឹងថាសម្ភារៈបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់គ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតទាំង33ដែលស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលភូមិភាគទាំង8រួចហើយគឺរាប់ទាំងបញ្ជីបោះឆ្នោតសញ្ញាឆ្នោតហិបឆ្នោតបន្ទប់សម្ងាត់ត្រាសម្រាប់បោះលើសញ្ញាឆ្នោតនិងសម្ភារៈបរិការផ្សេងទៀតក្រៅពីបានបញ្ជាក់អំពីការវឹកវើដល់មន្ត្រីបោះឆ្នោតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះបានបញ្ជាក់ថាមកដល់ថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែកុម្ភៈមន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតបានរៀបចំការិយាល័យបោះឆ្នោតរួចហើយសម្រាប់បើកបម្រើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះក្រៅពីបានបញ្ជាក់ថាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំង9រូបបានដាក់គម្រោងការជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីត្រួតពិនិត្យវត្តមានសមាជិកនិងពិនិត្យទីតាំងការិយាល័យនិងសម្ភារៈបរិការបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតក្រុមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានចៅសង្កាត់ជំទប់ជាដើមមានចំនួនដល់ទៅ 11,572 រូបហើយនិងសមាជិកសភាចំនួន123រូបគឺជាអង្គបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអង្គបោះឆ្នោតទាំងនេះភាគច្រើនកើតចេញពីការបោះឆ្នោតជូនដោយពលរដ្ឋកាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017ហើយនឹងមានអង្គបោះឆ្នោតមួយចំនួនត្រូវបានបែងចែកដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយពីតុលាការគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបែងចែកទៅជូនគណៈបកដទៃមុនការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានិងបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខដែលគេគិតថាដើម្បីធានាជ័យជំនះនិងបង្ហាញថាកម្ពុជាមានរបបសេរីនិយមពហុបកផងលោកកងសវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Confrel បានឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងគ្មានការប្រជែងពីគណៈបកដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដោយលើកមុនទេក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបែបលើកនេះគឺថាវាក្រោយពីគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយទៅគឺយើងឃើញមានការពុតអត់មានការពុតប្រជែងទេមានន័យថាការបោះឆ្នោតនេះគឺតែមានតែគណៈបកតែមួយទេដែលយើងមើលឃើញថាសម្លេងរបស់គាត់នឹងទទួលបាន 100% នៃអាសនៈផុសប្រសិទ្ធភាពបាទ
ទោះជាគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកជំទាស់ហើយការបោះឆ្នោតនេះត្រូវគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតមិនអាចទទួលយកបានពីក្រុមគណៈបកជំទាស់ក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័ននានារបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសទំនងជាមិនអើពើនឹងការចោតប្រកាន់ទាំងនោះទេក្រៅពីក្រងដូចសពមួយដងដើម្បីនឹងប្រកាសអំពីភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវអាចទទួលយកបានហើយនឹងអាចថែមទាំងមានការសម្ដែងការអបអរសាទរប្រងព្រឹត្តអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានេះនៅពេលទទួលបានជ័យជំនះនេះប្រធានព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងនៅតែទទួលបានឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីពេលអវត្តមានព្រះមហាក្សត្រហើយអាចមានសិទ្ធិចុះហត្ថលេខាតែងតាំងនិងដកហូតតំណែងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនានាបង្កើនសម្លេងចំនួន3នៅក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិចំនួន9រូបនៅក្នុងការជ្រើសរើសព្រះមហាក្សត្រហើយនិងបុព្វសិទ្ធិសំខាន់ៗផ្សេងទៀតរាប់ទាំងក្នុងស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមផងដែរស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាមានតួនាទីជាច្រើនរាប់ទាំងការពិនិត្យឲ្យយោបល់លើអត្ថបទច្បាប់ដែលអនុម័តដោយរដ្ឋសភានិងព្រួយផ្ដាមធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់និងផែនការហើយនិងរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលក៏ហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកបំភ្លឺជាដើម គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងកាន់អំណាចពេញលេញទាំងក្នុងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិឬរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិមានសភានិងព្រឹទ្ធសភានិងស្ថាប័នតុលាការសឹងតែដូចទស្សវត្ស1980ទាំងស្រុងនៅក្រោយពេលដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅខែកុម្ភៈនេះដែលគេរំពឹងអំពីជ័យជំនះស្ទើរតែទាំងស្រុងជាមុនរួចស្រេចសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលប្រសពរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រឆាកឈុតផ្ដួលក្រុមប្រជែងដែលមានសម្លេងប្រហាក់ប្រហែលឲ្យខ្ទាតចេញពីឆាកនយោបាយនោះទោះជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្យាយាមក្តោបអំណាចទាំងមូលតាមរបៀបឯកបកហើយរំលាយគណៈបកជំទាស់និងបែងចែកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទៅឲ្យគណៈបកដទៃមែនក៏ប៉ុន្តែមានប្រតិកម្មជាអន្តរជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជះត្រឡប់មកវិញទណ្ឌកម្មទាំងនោះរួមមានទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្ដាច់ទិដ្ឋាការមិនផ្ដល់ជំនួយផ្នែកបោះឆ្នោតនិងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនជាដើមបន្ថែមពីលើអ្វីមួយដែលជាការចង្អុលបង្ហាញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រឹមតែទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិកើនឡើងក្នុងចំនួនច្រើនលើសលប់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនទេតែក៏អាចត្រូវគេចាត់ទុកថាជាគណៈបកដែលមានលទ្ធភាពចូលទៅគ្រប់គ្រងអំណាចថ្នាក់ជាតិនិងមូលដ្ឋានជំនួសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានចាក់ឫសអំណាច4ទសវត្សមកនេះប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានជីវិតនយោបាយនិងចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយសេរីយុត្តិធម៌ស្មើភាពតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យទាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ព្រឹទ្ធសភានិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មួយថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយបានហៅការបោះឆ្នោតនេះថាមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយមិនមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនោះទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនវិញយល់ឃើញផ្ទុយពីនេះលោកសៃមនីរាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចតទៅ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីចុងឆ្នាំមុនបានអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិប្រកាសបដិសេធការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះដោយចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះមិនស្របច្បាប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺតែមួយថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការជំរុញនេះធ្វើឡើងក្រោយពីក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃសុក្រក៏បានហៅការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះថាមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងមិនមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះមិនស្របច្បាប់គឺដោយសារតែអ្នកបោះឆ្នោត 43% ត្រូវបានគេដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជាប្រកាសរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះបានជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិប្រកាសថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះមិនមានភាពស្របច្បាប់នោះទេការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដែលជាការបោះឆ្នោតអសកលរៀងរាល់6ឆ្នាំម្ដងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះដើម្បីជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពថ្មីចំនួន58នាក់ហើយ2នាក់ត្រូវបានតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រនិង2នាក់ទៀតត្រូវបានតែងតាំងដោយរដ្ឋសភាដើម្បីបង្កើតប្រសិទ្ធភាពដែលមានសមាជិកសរុប62នាក់សម្រាប់នីតិកាលទី4គណៈបកនយោបាយចំនួន4រួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកខ្មែររូបរួមជាតិនិងគណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្រនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះដោយមិនមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងដ៏សំខាន់ជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេអង្គបោះឆ្នោតដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពចំនួន58រូបក្នុងចំណោមសមាជិកប្រសិទ្ធភាពទាំងអស់62រូបនោះគឺសុទ្ធសឹងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងតំណែងទាំង 11,572 នាក់ទូទាំងប្រទេសនិងតំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែងទាំង123នាក់ប៉ុន្តែក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំមុនមកអាសនៈសមាជិករដ្ឋសភាចំនួន55និងអាសនៈសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,007 របស់គណៈបកប្រឆាំងនេះត្រូវបានបែងចែកទៅឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកដទៃទៀតដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយនោះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាប្រសិនបើគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់ដែលមានសមាជិកសភា55នាក់នឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,007 នាក់ដែលតំណាងឲ្យឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទេនោះនឹងមិនមានការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដទេតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តី លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់និងមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យ VOA មិនទាន់អាចស្នើសុំការថាអធិប្បាយឆ្លើយតបណាមួយពីមន្ត្រីនាំពាក្យនិងមន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់ថាកជបបាននៅឡើយទេគិតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍កន្លងមកជាមួយ VOA អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់កជបគឺលោកដឹមសវណ្ណរំបានអះអាងថាកជបធ្វើការងាររបស់ខ្លួនតែតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណោះត្រង់ថាគណៈបកនយោបាយណាមួយចូលរួមឬមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនជារឿងរបស់កជបទេពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមូនី VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
អគុណលោកប៉ូជីនក្រុមហ៊ុនល្បីឈ្មោះចំនួន2ទៀតបាននិយាយថាពួកគេបានបញ្ចប់កម្មវិធីទីផ្សារជាមួយនឹងសមាគមកំភ្លើងជាតិ NRA នៅស្រាប់ពេលដែលមានការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងដាក់សម្ពាធលើក្រុមហ៊ុននានាឲ្យកាត់ចំណងតាក់ទងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកំភ្លើងបន្ទាប់ពីមានការបាញ់សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងព្រៃផ្សៃនៅក្នុងសាលារៀនក្នុងរដ្ឋ Florida មកពួកសកម្មជនបានបង្ហោះញត្តិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំណត់ពីអាជីវកម្មនានាដែលមានកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃដល់សមាជិករបស់សមាគមកំភ្លើងជាតិក្នុងគោលបំណងដាក់សម្ពាធដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះឲ្យកាត់ផ្តាច់ចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងអង្គការសិទ្ធិប្រើប្រាស់កំភ្លើងនេះក្រុមហ៊ុន Delta និងក្រុមហ៊ុន United Airlines បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះបានបញ្ចប់កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលច្បាប់ប្រើប្រាស់កំភ្លើងនិងស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលនេះលុបឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះចេញពីព័ត៌មាននៅក្នុង website របស់ពួកគេការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតពីរគ្រាប់នៅក្នុងរថយន្តបានបំផ្លាញទីក្រុងអេដិនដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់5នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើជំរំដែលបានប្រើប្រាស់ដោយកងកម្លាំងប្រឆាំងភេរវកម្មយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងតំបន់ Goldmore នៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងអេដិនមកមានសាកសពដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យជូហូរីយ៉ាដែលជាមន្ទីរពេទ្យធំរបស់ទីក្រុងនោះក៏មានសាកសពរបស់ទាហានផងដែរការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយទៀតបានត្រូវចំទីកន្លែងពួកឧទាមនៅទីក្រុងក្នុងទីក្រុងគូតាភាគខាងកើតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏24នាក់ហើយការកើនឡើងនៅចំនួនអ្នកស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលមានជាង500នាក់ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះរួមមានកូនក្មេង120នាក់ផងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រុមឃ្លាំមើលដែលមានទីតាំងនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory និងពួកអ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាយុទ្ធនាការនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែករយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដោយរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលឥតបង្អង់ដៃមិនអាចធ្វើឲ្យគេមានឱកាសរាប់សាកសពមនុស្សបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់បាននិយាយថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅជិតប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខមួយនៅក្នុងក្រុងកាប៊ុលដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3នាក់និងរងរបួសជាច្រើននាក់ទៀតក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាខ្លួនបានរៀបចំផែនការអំពើហិង្សានៅក្នុងទីក្រុងនេះក្រុមមន្ត្រីនានាបាននិយាយថាការវាយប្រហារជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងទីខេត្តហ្វារ៉ាភាគខាងលិចដែលក្រុមបះបោតាលីបង់បានវាយប្រហារមុនពេលថ្ងៃរះកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលបានសម្លាប់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់20នាក់មុនពេលចាប់យកមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេនៅក្នុងស្រុកបាឡាបាលូក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេត្តាមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.